Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី14ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនចំណាក់ស្រុកអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងប្រទេសទួរគីបារម្ភអំពីកំណើននៃការចាប់បញ្ជូនទៅស្រុកវិញចិនប្រើទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីបដិសេធអំពើឃោរឃៅនៅតំបន់ស៊ីនជៀងបទសម្ភាស VOA ជាមួយអ្នកស្រីសូភីណាអំពីមហោស្រពអសូរសិល្ប៍ខ្មែរលើកទី5ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតំបន់ភាគខាងត្បូងវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកកំពុងប្រឈមនឹងកង្វះខាតម្ហូបអាហារធ្ងន់ធ្ងរជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានរាប់ពាន់នាក់បានទៅជ្រកកោនក្នុងប្រទេសទួរគីនៅពេលពួកតាលីបង់បានក្តាប់អំណាចនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីឆ្នាំទៅជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងនេះជាច្រើននាក់នៅពេលនេះបារម្ភខ្លាចត្រូវបញ្ជូនទៅប្រទេសពួកគេវិញលោកម៉ាមូតប៊ូហ្សាស្លាននិងលោកសនគីស៊ីកាយ៉ានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងរបស់បារម្ភម្នាក់ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកមូហាម៉េតបាបៃជាជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានម្នាក់ក្នុងបណ្ដាជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានរាប់ពាន់នាក់ដែលបានចូលក្នុងប្រទេសទួរគីដោយខុសច្បាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មកដើម្បីស្វែងរកជីវភាពល្អប្រសើរជាងមុនលោកបានចូលក្នុងទួរគីពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាផ្លូវមួយមនុស្សច្រើនអ្នកបានប្រើដោយសង្ឃឹមថានឹងបានទៅដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបលោកមូហាម៉េតបាបៃបាននិយាយថា
There was no economy, no jobs, nothing.
គ្មានសេដ្ឋកិច្ចគ្មានការងារទេនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានមានសង្គ្រាម40ឆ្នាំនៅទីនោះយើងមិនមានអ្វីនៅសេសសល់ទេគ្មានអ្វីទេក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានយើងមកទីនេះដើម្បីធ្វើការងារខ្ញុំចង់ទៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ពីទីនេះខ្ញុំមិនអាចទៅបានទេដូច្នេះខ្ញុំស្ថិតនៅទួរគី
លោកបាបៃបានរស់នៅក្នុងភូមិតូចមួយក្នុងផ្នែកខាងកើតប្រទេសទួរគីកាលពី3ឆ្នាំមុននេះទោះជាលោកមានការងារបានប្រាក់បៀវត្សរ៍តិចនៅឯកសិដ្ឋានផលិតទឹកដោះគោមួយក៏ដោយក៏លោកអាចបញ្ជូនប្រកាសខ្លះទៅឲ្យគ្រួសារលោកនៅអាហ្គានីស្ថានតែលោកបាបៃនិយាយថាលោករស់នៅជាមួយការបារម្ភជានិច្ចខ្លាចត្រូវបញ្ជូនទៅប្រទេសលោកវិញលោកបាបៃបានថ្លែងថា
I avoid going to the city center unnecessarily.
ខ្ញុំជៀសវាងមិនទៅកណ្ដាលក្រុងទេបើគ្មានការចាំបាច់ខ្ញុំទៅទីនោះតែនៅពេលណាដែលខ្ញុំមានការសំខាន់ត្រូវធ្វើតែខ្ញុំមិនទៅទីនោះយូរទេពេលណាខ្ញុំធ្វើការនោះហើយខ្ញុំត្រឡប់មកភូមិវិញ
ទោះជាអាជ្ញាធរទួរគីបានទទួលជនភៀសខ្លួនប្រមាណ4លាននាក់ដោយភាគច្រើនជាជនជាតិសេរីឲ្យស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសពួកគេក្រោមកិច្ចការពារបណ្ដោះអាសន្នក៏ដោយក៏ទួរគីទទួលយកជាផ្លូវការតែក្រុមជនភៀសខ្លួនមកពីពួកប្រទេសជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបតែប៉ុណ្ណោះជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានគ្មានឯកសារបទប្បញ្ញត្តិនឹងការបញ្ជូនទៅប្រទេសពួកគេវិញពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាមិនបានទទួលស្គាល់ពួកគេជាជនភៀសខ្លួនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទៀតគេរាយការណ៍ថាទួរគីបានបង្កើនចំនួនក្រុមជនត្រូវបញ្ជូនទៅប្រទេសពួកគេវិញកាលពីចុងខែមករានៅពេលមានជើងយន្តហោះឡើងវិញរវាងទួរគីនិងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាន់កាប់ដោយពួកតាលីបង់បណ្ដាញព័ត៌មានទួរគីរាយការណ៍ថាចាប់តាំងពីចុងខែមករាមកដល់ពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាទួរគីបានបញ្ជូនជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានយ៉ាងតិចណាស់21,000នាក់ឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសពួកគេវិញលោកបាបៃបាននិយាយថាមិត្តភ័ក្ដិលោកមួយចំនួនស្ថិតក្នុងចំណោមក្រុមជនត្រូវបញ្ជូនទៅអាហ្វហ្គានីស្ថានវិញពួកអ្នកជំនាញនិយាយថាជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានខ្លះបានបើកត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសពួកគេវិញទាំងប្រឆាំងនិងឆន្ទៈរបស់ពួកគេដោយមានរួមទាំងក្រុមជនដែលត្រូវបាន ពួកតាលីបង់យកជាទីដៅកាលពីពេលមុនផងដែរអ្នកស្រីអៃសេខេម៉ាក់នៃសមាគមច្បាប់អ៊ីស្មៀនិយាយថា
Complaints have been received that Afghans held in the deportation center were forced to sign deportation documents. This was confirmed when we went
មានការត្អូញត្អែរថាជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលជាប់ឃុំឃាំងក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់បញ្ជូនទៅប្រទេសពួកគេវិញត្រូវបានបង្ខំឲ្យចុះហត្ថលេខាលើឯកសារបញ្ជូនខ្លួនការនេះត្រូវបានបញ្ជាក់ថាជាការពិតនៅពេលដែលយើងបានទៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់បញ្ជូនមនុស្សឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសពួកគេវិញហើយបានសម្ភាសក្រុមជនបរទេសទាំងនោះ
ការបញ្ជូនមនុស្សឲ្យវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសពួកគេវិញជាបញ្ហានយោបាយសំខាន់មួយនៅពេលប្រទេសទួគីប្រំប្រៀបធ្វើការបោះឆ្នោតសភានិងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំក្រោយពួកគណបកប្រឆាំងបានសន្យាថានឹងបញ្ជូនជនភៀសខ្លួន74លានអ្នកដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសទួគីឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសពួកគេវិញដោយមានរួមទាំងជនជាតិស៊ីរី3លាន700,000អ្នកផងដែលមានការការពារមកដល់សិនក្នុងទួគីលោកបាបៃមិនចង់ត្រឡប់ទៅអាហ្គានីស្ថានវិញទេលោកនិយាយថាពួកតាលីបង់គ្មានបន្សល់ទុកអ្វីសោះសម្រាប់លោកនៅទីនោះលោកថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលទួគីមិនគួរយកជនភៀសខ្លួនអាហ្គានីស្ថានដោយរូបលោកជាទីតាំងនៃការបញ្ជូនចេញទៅអាហ្គានីស្ថានវិញទេលោកមហាម៉េតបាបៃនិយាយថា
There are good and bad ones among Afghans. They should send back those who do not.
មានជនជាតិអាហ្គានីស្ថានល្អនិងអាក្រក់ពួកគេគួរបញ្ជូនទៅវិញតែជនទាំងឡាយណាដែលមិនធ្វើការចូលឲ្យពួកជនដែលធ្វើការងារធ្វើការតទៅទៀតគ្មានបញ្ហានោះទេការនេះជាអត្ថប្រយោជន៍ដល់ទួគីខ្ញុំចង់នៅក្នុងប្រទេសទួគីខ្ញុំចង់ធ្វើការពីព្រោះមានសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសយើងតាំងពីពួកតាលីបង់ក្តាប់អំណាចមកប្រជារាស្ត្រយើងបានរត់គេចខ្លួនចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគ្មាននៅសេសសល់អ្វីទេយើងមិនអាចទៅទីនោះបានទេ
ទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ប្រមុខសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចដល់ប្រទេសប្រទឹសមួយនៅតំបន់ស៊ីនជៀងប្រទេសចិនកាលពីខែមិថុនាអ្នកកសែតរដ្ឋចិនម្នាក់បានអះអាងថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះមិនបានរកឃើញភាពខុសខើរបស់ចិនលើជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រនោះទេលោកនីយ៉ាសពិនិត្យការអះអាងរបស់អ្នកកសែតរដ្ឋចិនរូបនេះនៅក្នុង website ផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិត Polygraph របស់ VOA លោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Michelle Bachelet បាននិយាយថាអ្នកស្រីនឹងលាលែងពីតំណែងនៅពេលអាណត្តិរបស់អ្នកស្រីចប់នៅថ្ងៃទី31ខែសីហាខាងមុខអ្នកស្រីបានលើកឡើងពីបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែដំណើរទស្សនកិច្ចដល់ប្រទេសប្រទេសរបស់អ្នកស្រីទៅចិនកាលពីពេលថ្មីៗនេះអាចជាមូលហេតុអ្នករិះគន់ថាចិនកេងប្រវ័ញ្ចប្រយោជន៍ពីអ្នកស្រី Bachelet ដែលប្រារម្យដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីជាការឃោសនាដើម្បីច្រានចោលភ័ស្តុតាងនៅអំពើឃោរឃៅលើជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅតំបន់ស៊ីនជៀងករណីនេះជំរុញឲ្យអ្នកកសាររបស់ចិនម្នាក់ថាក្រុមប្រឆាំងប្រទេសឈប់គាំទ្រអ្នកស្រី Bachelet ដោយសារអ្នកស្រីមិនកុហកអ្នកស្រី Li Jingjing អ្នកកសែតនៃបណ្ដាញ CGTN របស់រដ្ឋចិនថ្លែងថាបន្ទាប់ពីធ្វើទស្សនកិច្ចទៅតំបន់ស៊ីនជៀងនៅតំបន់ផ្សេងទៀតនៃប្រទេសចិនអ្នកស្រី Bachelet មិនបានរកឃើញភ័ស្តុតាងណាមួយនៅអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍នោះទេការលើកឡើងនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេមន្ត្រីប្រចាំប្រទេសថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Bachelet ដែលមានការទួតត្រាខ្លាំងពីចិនមិនបានផ្តល់ឱកាសឲ្យពិនិត្យមើលអ្វីដែលពិតជាកំពុងបន្តកើតឡើងនោះទេអ្នកស្រី Bachelet ខ្លួនឯងក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល6ថ្ងៃនេះមិនមែនជាការស៊ើបអង្កេតឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចិនបានឆ្នៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះឲ្យមើលទៅថាខ្លួនគ្មានកំហុសតាមការពិតភ័ស្តុតាងបានគាំទ្រការចោទប្រកាន់ដែលថាចិនបានប្រើការឃុំឃាំងទ្រង់ទ្រាយធំការធ្វើទរណកម្ម ការគាបសង្កត់សាសនាពលកម្មដោយបង្ខំនិងការធ្វើឲ្យលែងមានកូននៅគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋដើម្បីប្រឆាំងនឹងជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រអ្នកស្រីបាឈឡេតក៏ត្រូវបានគេរិះគន់ផងដែរថាបានប្រើភាសារបស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងការរៀបរាប់អំពីគោលនយោបាយចិនចំពោះតំបន់ស៊ីនជៀងអ្នកស្រាវជ្រាវមួយក្រុមថាអ្នកស្រីបាឈឡេតធ្វើប្រងើយនឹងថែមទាំងជំទាស់នឹងការរកឃើញបែបសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីអំពើឃោរឃៅអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវថាទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនអាចហៅបានយ៉ាងជាក់លាក់ថាជាកម្មវិធីប្រឡាយពូជសាសន៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
មហោស្រពអសសិលខ្មែរលើកទី5នឹងត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី21 22 23ខែតុលាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ក្រមប្រធានបទការពំនាំចម្លងបន្តវេនអសសិលមហោស្រពដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងនៅឆ្នាំ2017នេះនឹងដាក់បង្ហាញជូនសាធារណជននៅស្នាដៃនិពន្ធរឿងព្រេងកំណាព្យក៏ដូចជាការនិពន្ធសាច់រឿងផ្សេងៗរបស់អ្នកនិពន្ធជាតិព្រមជាមួយនឹងសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការអាននានាដែលខុសពីមហោស្រពលើកមុនអ្នកនាងកានវិជ្ជការនៃ VOA បានសម្ភាសអ្នកស្រីសូភីណាអ្នកនិពន្ធនឹងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមហោស្រពអសសិលខ្មែរអំពីព័ត៌មានលម្អិតនៃការរៀបចំមហោស្រពអសសិលខ្មែរលើកទី5នេះអ្នកស្រីសូភីណាបានឲ្យដឹងថាការរៀបចំមហោស្រពបែបនេះបានជួយជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកនិពន្ធនៅកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមនិពន្ធនឹងបោះពុំសៀវភៅនិងស្នាដៃនិពន្ធបែបផ្សេងៗរបស់ខ្លួនសំឡេងអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
ជាដំបូងនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាអ្វីជាមហោស្រពអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរហើយមហោស្រពនេះមានគោលបំណងបែបណាដែរចា
៎មហោស្រពអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរជាកម្មវិធីប្រចាំឆ្នាំមួយដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃហើយយើងផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងទៅតាមខេត្តនីមួយៗប្រចាំខេត្តប្រចាំឆ្នាំហើយជាមហោស្រពដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមអ្នកនិពន្ធអ្នកបោះពុម្ពមួយចំនួនតាំងពីឆ្នាំ2017ហើយមហោស្រពអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរនេះយើងមានគោលបំណង3ធំធំទី1យើងចង់បង្កើតឲ្យមានជាវេទិកាសម្រាប់អក្សរសិល្ប៍សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាហើយទី2យើងចង់បង្កើនការយល់ដឹងនិងការផ្ដល់ដល់គុណតម្លៃសម្រាប់អ្នកនិពន្ធនៅក្នុងបរិបទមួយដែលអ្នកអានហើយនិស្សិតជនទូទៅមើលឃើញអ្នកនិពន្ធវិស័យសរសេរវិស័យអក្សរសិល្ប៍វិស័យបោះពុម្ពជារួមនឹងជាការងារមួយដែលមិនត្រឹមតែថែរក្សាការពារវប្បធម៌អក្សរសិល្ប៍កម្ពុជាប៉ុន្តែជាការចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសង្គមហើយនឹងទី3យើងចង់បង្កើតឲ្យមានឱកាសសម្រាប់ការកសាងបណ្ដាញនិងទីផ្សារសម្រាប់អ្នកនិពន្ធនិងអ្នកបំពេញនៅក្នុងស្រុកចា
៎តើមហោស្រពអសរសិល្ប៍ខ្មែរលើកទី5នេះនឹងរៀបចំបែបណាខ្លះហើយប្រពឡើងនៅពេលណានិងកន្លែងណាដែរចា
៎យើងនឹងរៀបចំមហោស្រពអសរសិល្ប៍ខ្មែរលើកទី5នៅខេត្តពោធិ៍សាត់និងនៅក្នុងខេត្តតុលាយើងគិតទៅដល់ការបរិច្ឆេទគឺនៅថ្ងៃទី21 22 23ដែលជាការបរិច្ឆេទហើយនឹងខែដែលយើងរៀបចំប្រចាំឆ្នាំផងដែរហើយប្រធានបទនៅក្នុងឆ្នាំនេះខ្ញុំគិតថាគណៈកម្មការក្រុមដឹកនាំមហោស្រពឆ្នាំនេះកំពុងតែពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដើម្បីយើងអាចរកពាក្យឬក៏ប្រធានបទដែលពិរោះហើយដែលមាននៃដែលអាចងាយស្រួលចាំសម្រាប់ទាំងអស់គ្នានិងសម្រាប់អ្នកចូលរួមផងដែរនឹងក៏ប៉ុន្តែយើងបានគិតទៅដល់ការចម្លងការបន្តថែរក្សាអក្សរសិល្ប៍ពីជំនាន់មុនមកជំនាន់បច្ចុប្បន្នហើយនឹងតើការចម្លងពំនាំថែរក្សាអក្សរសិល្ប៍ក្នុងខេត្តហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងមានឱកាសគិតគូរជាមួយនឹងអ្នកចូលរួមអ្នករៀបចំកម្មវិធីនិងជាពិសេសយុវជននៅក្នុងខេត្តដើម្បីគិតមើលថាតើអាចពំនាំអក្សរសិល្ប៍ដែលវាមានត្រាប់ហើយមានតិចហ្នឹងឬក៏មានទំហំប៉ុណ្ណាដែលយើងរកឃើញហ្នឹងទៅអនាគតទៀតនេះជាអ្វីដែលយើងគិតអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធី3ថ្ងៃហ្នឹងក្រោមប្រធានបទការពំនាំចម្លងបន្តវេនអសសិលនឹងយើងរៀបចំឲ្យមានសិក្ខាសាលាយើងមានពិព័រណ៍អសសិលដែលជាផ្នែកមួយដែលសំខាន់សម្រាប់យើងហ ើយើងផ្ដោតទៅលើតែអសរសិលឬក៏អ្នកនិពន្ធដែលមានប្រវត្តិជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងខេត្តពោធិ៍សាត់ដូចជាដើមហ្នឹងហើយយើងក៏មានការប្រកាសឲ្យមានការដាក់បញ្ចូលស្នាដៃដើម្បីជ្រើសរើសរង្វាន់លើកទឹកចិត្តសម្រាប់អ្នកសរសេរទាំងកំណាព្យទាំងរឿងខ្លីហើយយើងមានទស្សនកិច្ចវប្បធម៌ផងដែរដែលយើងអាចនាំអ្នកដែលចូលរួមទស្សនកិច្ចរបស់យើងនោះដើម្បីឲ្យស្គាល់ទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយនឹងមួយទៀតដែលជាកម្មវិធីដែលខ្ញុំពេញចិត្តដែរនោះគឺជាយើងហៅថាការអានតាមទីតាំងជាក់លាក់អញ្ចឹងយើងនឹងជ្រើសរើសទីតាំងចំនួន3នៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្នឹងដែលកើតឡើងក្នុងពេលដំណើរគ្នាមានអ្នកនិពន្ធដែលគាត់រៀបចំកម្មវិធីហ្នឹងផ្សេងៗគ្នានៅ3កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលទៅចូលរួមសិក្សានិស្សិតវិជ្ជាជីវៈដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍នឹងប្រធានបទដែលកើតឡើងនៅទីតាំងមួយនេះជាក់លាក់គាត់ទៅទីតាំងមួយហ្នឹងហើយគាត់ត្រូវបាត់ឱកាសក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី2ទៀតចឹងណាក៏ប៉ុន្តែយើងចង់បង្កើតឲ្យកម្មវិធីនេះវាមានសកម្មភាពផុសផុលនៅច្រើនកន្លែងក្នុងពេលតែមួយផងដែរហើយទីតាំងជាក់លាក់ហ្នឹងពួកយើងនឹងជជែកគ្នានិងសម្រាប់ជ្រើសរើសចុងក្រោយដែរដោយយើងគិតថាយើងនឹងជ្រើសរើសយកតំបន់ដូចជាស្ទឹងពោធិ៍សាត់ពីនដែកឬក៏កោះសន្ទើមីជាដើមហ្នឹងជាពិសេសគឺកន្លែងដែលវាមាននៅក្នុងអសសិលពីមុនមកអញ្ចឹងខេត្តពោធិ៍សាត់យើងមានចម្រៀងយើងមានអីហើយស្ពានស្ទឹងអីហ្នឹងវាសុទ្ធតែមានអញ្ចឹងយើងនឹងពិចារណាដើម្បីជ្រើសរើសកន្លែងដែលយើងត្រូវអានជាក់លាក់នៅក្នុងខេត្តហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាក្រុមការងារដែលរៀបចំមហោស្រពនៅក្នុងឆ្នាំនេះគាត់នឹងចេញនៅកម្មវិធីព្រៀងនាពេលឆាប់ៗនេះហើយ
ចា៎បើយើងមើលទៅលើមហោស្រពលើកទី5នេះតើមានអ្វីពិសេសឬក៏ខុសគ្នាបែបណាខ្លះពីមហោស្រព4លើកកន្លងមក
ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលខុសប្លែកគ្នានោះទី1គឺប្រធានបទដែលសារតែលក្ខណៈពិសេសមួយរបស់មហោស្រពអសរសិល្ប៍ខ្មែរគឺយើងព្យាយាមបង្កើតឲ្យមានប្រធានបទផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងប្រធានបទនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺការបន្តវេនឬក៏ជាការស្ពានចម្លងអសរសិល្ប៍ហ្នឹងគ្រប់ប្រធានបទគឺយើងធ្វើដើម្បីឆ្លើយតបមួយប្រធានបទដែលវាខុសពីប្រធានបទឆ្នាំមុនដែលផ្ដោតទៅលើអសរសិល្ប៍បកប្រែហើយមួយទៀតខ្ញុំគិតថាត្រង់ថាដោយសារតែយើងធ្វើនៅក្នុងខេត្តនីមួយៗអញ្ចឹងលក្ខណៈពិសេសនិងទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រស្ថានភាពអសរសិល្ប៍សកម្មភាពសិល្បៈវប្បធម៌របស់ខេត្តមួយមួយវាមានលក្ខណៈពិសេសរៀងៗខ្លួនហើយខ្ញុំគិតថាខេត្តពោធិ៍សាត់មិនសូវជាខេត្តដែលថាលេចធ្លោព្រោះរាជភិជាយើងតែនិយាយលេងសើចថាខេត្តពោធិ៍សាត់ជាខេត្តដែលគេចម្លងគេជិះកាត់ឆ្លងកាត់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដំណើរតែទៅហួសមកហួសហ្នឹងសូមឲ្យឈប់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ដើម្បីចូលរួមមកស្រាប់អសរសិល្ប៍លេងជាដើមនឹងពិសេសមួយទៀតដោយសារតែយើងបានទទួលបានមូលនិធិពីអង្គការមួយឈ្មោះថា Mekong Cultural Hub ដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុងតៃប៉េនោះគេផ្ដល់ថវិកាឲ្យយើងមកកញ្ចប់តូចដើម្បីរៀបចំជាការជួបជុំតូចមួយក៏អង់គ្លេសគេហៅ local gathering ដែលយើងអាចជួបជាមួយនឹងយើងពុំដឹងថាយើងអាចរកបានអ្នកនិពន្ធដែលមានទីតាំងដែលមានដែលរស់នៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់បានឬក៏ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាគោលបំណងរបស់ Local Gathering នោះគឺយើងជួបដើម្បីជជែកថាតើទាំងអ្នកមកពីភ្នំពេញទាំងនៅក្នុងខេត្តតើគិតថាអ្វីខ្លះដែលអាចរួមគ្នាធ្វើបានហើយអ្វីខ្លះដែលមានធនធានពីមុនមកហើយហើយអាចមានសកម្មភាពអីទៅមុខទៀតក៏ប៉ុន្តែយើងនិយាយអញ្ចឹងមិនមានន័យថានឹងរំពឹងថានឹងមានស្អីធំកើតឡើងទេព្រោះដោយសារតែយើងចង់ឲ្យចលនាបង្កើតនៅសកម្មភាពអសសិលនេះវាចាប់ផ្ដើមដោយចលនាតូចតូចដែលអាចធ្វើបានហើយញ៉ាំងឲ្យធ្វើកាន់តែច្រើនឡើងជាដើមជាជាងយើងនៅឃើញស្អីធំមកវឹកតែនៅពេលដែលយើងធ្វើអត់បានយើងដាក់ទៅចិត្តអត់ហ៊ានធ្វើបន្តទៀតអីជាដើមណានឹងលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតនោះគឺតកតងទៅនឹងសួនកំណាបដែលយើងអត់ធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកទេសួនកំណាបនេះជាគំនិតមួយដែលយើងបានញ៉ាំងចិត្តពីសិល្បករភូមាមកក្រុមដែលកំពុងតែប្រទេសកំពុងតែមានវិបត្តិអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែគាត់ព្យាយាមធ្វើឲ្យមានចលនាសិល្បៈនៅក្នុងតំបន់ដែលគាត់រស់នៅជុំគ្នានឹងដើម្បីឲ្យសិល្បករនឹងគាត់នៅតែមានអាការញ៉ាំងចិត្តក្នុងការបង្កើតស្នាដៃសិល្បៈរបស់ខ្លួនហើយវិជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់រងគ្រោះអីហ្នឹងគាត់នៅតែអាចមានសកម្មភាពទទួលបាននៅផលប៉ះពាល់ពីសិល្បៈអញ្ចឹងសកម្មភាពដែលគាត់ធ្វើគឺគាត់សរសេរកំណាព្យនៅលើដុំថ្មព្យួរនៅលើដើមឈើ ហើយមានពណ៌មានអីគាត់មានគូមានអីបន្ថែមអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាជាសកម្មភាពមួយល្អមែនតើតែខ្ញុំទទួលយកគំនិតហ្នឹងហើយជជែកជាមួយគណៈកម្មការរៀបចំក្រុមមហាស្របស្នូលនៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងដើម្បីបង្កើតឲ្យមានសួនកំណាបផងដែរដែលខ្ញុំនឹងរាប់បញ្ចូលជាមួយនឹងមហាស្របកំណាបតូចដែលខ្ញុំមានថវិកាស្រាប់ពីមូនីធី HBS
ចា៎ដោយសារតែមហាស្រុកអសរសិល្ប៍ខ្មែរបានប្រពន្ធចំនួន4ដងរួចមកហើយអ្នកស្រីមើលឃើញថាមហាស្រុកអសរសិល្ប៍ទាំង4ដងកន្លងមកនេះបានជំរុញឲ្យវិស័យអសរសិល្ប៍នៅកម្ពុជាយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរបែបណាដែរចា
៎ចា៎ខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលខ្ញុំឆ្លើយនឹងសំណួរនេះខ្ញុំនឹងត្រូវប្រយ័ត្នក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំស្វាគមន៍បើសិនជាមានអ្នកនិពន្ធឬក៏មានអ្នកបោះពុម្ពផ្សេងដែលគាត់គិតថាអូខ្ញុំនិយាយអត់ត្រូវស្វាគមន៍ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញគឺខ្ញុំគិតថាមហាស្រុកបានញ៉ាំងចិត្តទៅដល់អ្នកនិពន្ធផ្សេងៗទៀតឲ្យចាប់ផ្ដើមបោះពុំសិភៅផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីអាចចូលរួមនៅក្នុងមហោស្រពលក់នៅក្នុងមហោស្រពឬក៏លក់នៅក្នុងពិព័រណ៍អញ្ចឹងគាត់ក៏ទន្ទឹងដែរថងថាបើសិនពេលណាយើងមានមហោស្រពគាត់ទន្ទឹងថានៅពេលណាដើម្បីគាត់អាចបោះពុំហើយអាចចូលរួមជាមួយនឹងមហោស្រពឬក៏ពិព័រណ៍សិភៅនឹងទី1ទី2ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងរៀបចំធ្វើពីមុនមកហ្នឹងគឺយើងធ្វើរបៀបដែលតូចសមាញ់ហើយគេទៅលើគុណតម្លៃជាធំអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបានញ៉ាំងចិត្តទៅដល់អ្នកនិពន្ធឬក៏អ្នកដែលចូលរួមរៀបចំមហោស្រពពីមុនមកហ្នឹងគាត់គិតថាអូតាមពិតទៅយើងអត់ចាំបាច់សម្លឹងមើលទីតាំងដែលវាជាឆាកមួយធំសម្បូរបែបមានភ្លើងគ្រប់ពណ៌ទេតែតាមពិតទៅយើងអាចធ្វើនៅតាមជញ្ជាំងព្រះវិហារយើងអាចធ្វើនៅក្នុងសាលាឆាន់ឬក៏យើងអាចធ្វើនៅក្នុងព្រះវិហារវត្តអីជាដើមដែលយើងធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកណាអានឹងខ្ញុំគិតថាវាជាការញ៉ាំងចិត្តមួយដែរហើយពាក្យថាមហោស្រពនេះយើងបានជជែកគ្នាហើយដែរផងថាបុរសតែគ្នាយើងមួយចំនួនគិតថាឬក៏រំពឹងថាពាក្យថាមហោស្រពគឺធំវាត្រូវតែធំវាត្រូវតែមានមនុស្សរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកទៅចូលរួមមានលុយច្រើនហើយដល់តែថ្នាក់ជាតិរៀបចំមិនអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងរៀបចំនេះយើងធ្វើបែបតូចទៅតាមលទ្ធភាពរបស់យើងទៅតាមថវិកាដែលយើងទទួលបានហើយយើងអាចធ្វើបានហើយយើងមានភាពសប្បាយរីករាយពំនាំមកសេចក្តីសប្បាយរីករាយដែលទៅរួមទៅធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបបហេតអសសលនឹងវារត់ទៅធ្វើឲ្យយើងគិតថាទទួលបានផលច្រើនអញ្ចឹងណានេះជាអ្វីដែលខ្ញុំបានគិតកន្លងមក
ចាជាចុងក្រោយអ្នកស្រីមានអ្វីជាការបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមហាស្រពអសរសិល្ប៍ខ្មែរលើកទី5នេះចា
ចាសូមអរគុណច្រើនខ្ញុំគិតថាអ្នកចូលរួមទស្សនិកជនរបស់យើងកំពុងរង់ចាំហើយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាសហការជួយគាំទ្រទៅដល់គណៈកម្មការរៀបចំមហាស្រពអសរសិល្ប៍ខ្មែរលើកទី5នេះទាំងអស់គ្នាដើម្បីផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យពួកគាត់អាចពំនាំសកម្មភាពដល់ធំមួយនេះទៅខេត្តពោធិ៍សាត់អញ្ចឹងសូមបន្តរង់ចាំសកម្មភាពពួកយើងនិងគាំទ្រពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើន
ចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកស្រីសុភីណាសម្រាប់ការផ្ដល់សម្ភារអំពីមហោស្រពអសរសិល្ប៍ខ្មែរលើកទី5សម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
ចា៎ជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាររវាងអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការជាមួយអ្នកស្រីសុភីណាអំពីមហោស្រពអសរសិល្ប៍ខ្មែរលើកទី5បើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់បទសម្ភារនេះឬចង់ស្ដាប់បទសម្ភារនេះឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com និងបណ្ដាញសង្គមរបស់យើងដូចជា Facebook, YouTube, Twitter និង Instagram
សួស្ដីអលនស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA 2ដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
កាកបាទក្រហមអន្តរជាតិព្រមមានថាមនុស្សរាប់រយលាននាក់នៅក្នុងតំបន់ភៀកខាងត្បូងវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនឹងប្រឈមនឹងភាពស្រេកឃ្លានដោយសារចំនួនការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុ និងតម្លៃម្ហូបអាហារកើនឡើងដោយសារការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាកបាទក្រហមអន្តរជាតិហៅកាត់ថា ICRC បានព្រមានថាវិបត្តិស្បៀងអាហារនៅអាហ្វ្រិកនឹងមានស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់អង្គការនេះថាចំនួននៅអំពើហឹង្សាប្រដាប់ដោយអាវុធការខកខានមិនអាចប្រមូលផលដោយសារគ្រោះរាំងស្ងួតនិងការកើនឡើងនៃតម្លៃស្បៀងអាហារនិងទំនិញផ្សេងៗកំពុងធ្វើឲ្យមនុស្សកាន់តែធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពក្រីក្រតោកយ៉ាកនិងភាពអត់ឃ្លានការវិតម្លៃក្នុងពេលថ្មីៗនេះរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប៉ាន់ស្មានថាមនុស្សចំនួន446លាននាក់នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រឈមមុខនឹងអសន្តិសុខស្បៀងអាហារធ្ងន់ធ្ងរដែលនេះមានន័យថាប្រជាជន1/3មិនមានស្បៀងអាហារគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបរិភោគនោះទេលោក Patrick Joseph នាយកកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិក្នុងតំបន់ប្រចាំទ្វីបអាហ្វ្រិកនិយាយថានេះជាស្ថានភាពបន្ទាន់ណាស់លោកព្រមានថាមនុស្សជាច្រើននឹងស្លាប់ប្រសិនបើមិនមានកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមគ្នាពីភាគីផ្សេងផ្សេងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៅចំពោះមុខទេនោះលោកនិយាយថាទីភ្នាក់ងារផ្តល់ជំនួយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលនានាត្រូវសហការគ្នាដើម្បីបង្ការកុំឲ្យវិបត្តិមនុស្សធម៌នេះកើតឡើងដោយជៀសមិនផុតនោះលោក Patrick Joseph បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
As we look at 2023 we know that this will repeat itselfThis climate shock, these climate shocks will
repeat themselves. នៅពេលយើងមើលទៅឆ្នាំ2023យើងដឹងថារឿងនេះនឹងកើតឡើងដដែលការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុនឹងកើតឡើងម្ដងទៀតហើយអសន្តិសុខស្បៀងអាហារនឹងនៅតែជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដដែលវានឹងមិនចប់នៅឆ្នាំនេះទេដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាគួរត្រៀមខ្លួនរួមគ្នាសម្រាប់ផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងស្ថានភាពនិងវិបត្តិដែលច្បាស់ជានឹងកើតឡើងទាំងទំហំនិងភាពញឹកញយនេះ
កាកបាទក្រហមអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានបង្កឲ្យមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនិងជីនេះមានន័យថាវាបន្ថែមសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងមួយទៅដល់កសិករដែលពួកគេភ័យច្រើនកំពុងសម្របទៅនឹងផលប៉ះពាល់នៃចំនួននេះនឹងការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុផងដែរលោក Patrick Joseph និយាយថាតំបន់ជ្រោយខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកជាកន្លែងដែលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកក៏កត់សម្គាល់ថាផ្នែកផ្សេងទៀតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិករាប់ចាប់ពីប្រទេសម៉ូរីតានីទៅដល់តំបន់សាហែលនិងបឹងឆាតហើយនឹងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលកំពុងរងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិអ៊ុយក្រែននៅក្នុងកម្រិតតិចតួចជាងប្រទេសផ្សេងទៀតលោកបានថ្លែងទៀតថា
Countries are equally hit at least those who are as you mentioned so dependent on grains and wheat from Russia and Ukraine Somalia is
ប្រទេសទាំងនោះពឹងផ្អែកស្មើគ្នាលើគ្រាប់ធញ្ញជាតិនិងស្រូវសាលីពីរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនប្រទេសសូម៉ាលីស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់ខ្លាំងបំផុតដោយសារប្រទេសនេះពឹងផ្អែកលើគ្រាប់ធញ្ញជាតិនិងស្រូវសាលីពីរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនរហូតដល់ 90% ប្រទេសនីជេរីយ៉ាក៏មានការពឹងផ្អែកខ្លាំងផងដែរប្រទេសស៊ូដង់និងស៊ូដង់ខាងត្បូងក៏អញ្ចឹងដែរដូច្នេះស្ថានភាពមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលអង្គការមនុស្សធម៌មិនអាចចូលទៅជួយបានដូចជានៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីជាដើម
លោកយូសនិយាយថាកង្វះខាតការទៅដល់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ពីចំនួននៅអំពើហឹង្សាប្រដាប់ទៅដោយអាវុធដូចជាប្រទេសសូម៉ាលីនិងបូគីណាហ្វាសូធ្វើឲ្យប្រទេសនេះស្ថិតក្នុងកម្រិតមួយផ្សេងទៀតកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងទៀតថាចំនួនប្រដាប់អាវុធជាង35លើកកំពុងកើតឡើងនៅលើទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយមនុស្សចំនួនប្រមាណ30លាននាក់ជាជនភៀសខ្លួននៅក្នុងនិងនៅក្រៅប្រទេសទីភ្នាក់ងារមនុស្សធម៌ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសស្វីសនិយាយថាមនុស្សដែលចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេកាន់តែងាយរងគ្រោះដោយសារអាកាសធាតុខុសប្រក្រតីការឡើងចុះនៃតម្លៃម្ហូបអាហារនិងភាពអត់ឃ្លានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHzសំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
ប
This program has come to you from the Voice of America, Washington.